Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lao Sancta Luco, capitolo 21, versoi 15 dec nau.
In tiu tempo Jesuo diris al siei discipuloi, Oni persecutos vin pro mia nomo, tio farigios por vi atesto. Mi donos al vi buscion cae sagion, per via pacienzo vi aciros viain animoin.
Jesuo clarigas la signifon de sia interveno, kiel Messio usante la vortoin ca la temoin de la apocalipsa literaturo. La regno de la filo de la homo ne estas triumfo sur la malamicoi de la popolo, sed irado de obeemo gis la morto sur cruce. La voio por atingi la esperatan planetson estas transiro tra la morto por eniri la eternan vivon. Intervenante en la historio per diversa maniero ol tio kion attendis la popolo, Jesuo ne faras agon, kiu sen respondecigas la homon. La promesita planeto estas donaco, sed samtempe devontigo. Foje oni volus, ke la resultoj venu el la ekstero, kvazaŭ miracle. Sed Dio volas kun aktivigi ankaŭ la homon en la aveno de la regno.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. La evangelia fragmento de la hodiaŭa liturgio pri la instigo de Jesuo al siaj discipuloj, porque ili ne timu, sed porque ili alfrontu curage cae fidoplene la necomprenoin cae persecutoin estis la cef temo de la parolado de la papo antau la cimatena angelusa pregio. Nine timu por l'estontezzo aldonis benedicto la dexesa, char Dio estas comenzo cae fino. Li certigas al ni che en ciu malgranda, sed pura amo gesto, estas la signifo de la tuta universo. Poste la papo faris alvocon alla internazionale sia comunumo, porque gi reactivu por helpi tiuin el provitain de la natura catastrofo en Bangladesho. La papo certigis sian spiritan proximezon al tiui kiui suferas pro la ocasanta ciclono. La papo crome aludis la assembleon de la statoi kiui subscribis la convenzion contra la subterrae bomboi, assembleo kiu comencigis hodiau en Jordanio. Li esprimis la pet desiron cae curagigon por bona resulto de la conferenzo. Benedicto la dexesa poste substrecis la exemplon de caritato de la consecritae personoi, a parte de tiui kiui vivas en la claustrae monaheioi. Al ili la ecclesio de dicas specialan tagon la venontan 21 de novembro. Fine la papo adresis sian penson alla hodiaua beat proclamo de pastro Antonio Rosmini. Li attestis la virton de la caritato lau ciui giai dimensioi cae alt nivele, diris Benedicto la dexesa. Li exemplo helpu la ecclesion, cresci en la conscio che la lumo de la homa razio cae tiu de la grazzo, cune iras cae farigias fonto de beno por la hom persono cae por la socio. Pastro Antonio Rosmini, hodiau beat proclamata en Novara, Italio, vivis de 1797 gis 1855. Li estis filosofo, considerata de plurai papoi kiel profeto, kiu cent jaro in antaue sentis cae comprenis la problemoin de la homaro cae de la pastista agado, problemoi kiuin pristudos la dua Vaticana Concilio.
Fakte, la 18 de novembro, dato de lia bea proclamo, estas ancau la tago en kiu pastoro Rosmini comencis la redacton de sia plei fama verco, La quin plagoi de la Sancta Ecclesio, taxata kiel antaŭanonco de la temoi kiuin la concilio pristudos. Uno el tiui multe suferigis Rosmini, la separo inter fideluloi cae la pastoraro dum la liturgiae celebroi, pro la maleblezzo de la unuae sekvi la latin lingvain pregioin. Li proponis la enconducon de la lingvoi de ciu popolo, pro la novezzo de quelcae liae ideoi pri la reformo de la ecclesio, lia verco estis inlistigita en la indexon, listo de mal approbatae libroi, cun ciui polemicoi cui estigis el TOC.
Cun Johanno Paolo la II occasis la plena re honorigo de Rosmini, chi un papo Voiteua en enciclico Fides et Ratio difinis uno e la jus datai pensuloi en chiui realigias fructodona renconto inter filosofia iconoi cae la parolo de Dio.
La unuan de julio 1855, post dolora agonio, Rosmini, je la agio de 58 jaroj, mortis en Streza.
Vatican urbo, antauvide alla consistorio por la creo de 23 novai cardinaloi, la officeio de la papa i liturgiai celebroi memorigas che tiu grava ecclesia evento ocasos venontan sabaton matene. La tradizia omaggio della fideluloi alla novai cardinaloi ocasos sabate postagmese. Dimanche la 25 de novembro, la papo celebros meson cun la novai cardinaloi, al ciui li liveros la cardinalan ringon.
Romo. Pro la historio cae la ecclesio tradizio, la episcopon de Romo oni devas consideri kiel la protos, kio estas la unuan el inter la patriarcoi, ciu de occidento, ciu de oriento. Tamen la prerogativoin kiui fontas el tia primasezzo oni devas pli bone studi cae compreni, por esti condividitai de la du tradizioi. Jen tre resume la concludo del documento cunigita jaude de la Internazia Mix Commissiono Cattolica Ortodoxa por la dialogo inter la Cattolica Ecclesio cae la Ortodoxae Ecclesioi.
Cardinalo Walter Caspa, presidente della Papa Consilio por la Accelo della Unuezzo della Cristanoi, declaris al Radio Vaticana.
Citiu documento estas malgranda unua paŝo, kaj kiel tia ĝi donas esperon, sed ni ne povas troigi ĝian gravecon. Venontfoje ni devos reparoli pri la rolo de la episkopo de Romo en la universala eklezio de la unua jarmilo. Poste ni devos paroli ankaŭ pri la dua jarmilo, pri la vatikanaj koncilioj, kaj tio ne estos facila. La vojo estas tre longa kaj malfacila, sed ĉi tiu dokumento donas al ni esperon.
Romo rimarkinda antauen pascio, tiel dum interviuo ce Radio Vaticana, cardinalo Raffaele Martino, presidente della Papa Consilio Justezzo cae Pazzo, difinis la aprobon fare della tria commissiono della General Assembleo de Uniginta in Nazioi della risoluzio por universala moratorio de mort condamnoi.
Ci estas rimarkinda antauen pascio, diris ci concerne cardinalo Martino, sed bedorinde temas nur pri moratorio cae la decido de Uniginta in Nazioi havas nur la valoro de instigo, char ne temas pri convenzio cion la landoi ratifas. Ciuocase restas la gravezzo della evento.
Noviorco solenigis vendrede la mondatago por toleremo. La generala directoro de UNESCO, Koichiro Matsuura, lancis de novan alvocon basigi la integrigion de migrantoi en la gastiganta in landoin sur base de la reciproca comprenemo. Ne sufficias la legioi, scribis Matsuura, necessas la reciproca comprenemo por blochi la ocasoin de margenigo cae socia conflictado.
Washingtono. Por la unua foio dum 30 jaroi la africae landoi sequas economian crescon egalan al tiu de la cetera mondo. Tion declaris John Page, chef economicisto pri Afriko de la Monda Banko, presentante la raporton 2007 pri la procentoj de evoluo de tiu kontinento. Sed 41% de la loĝantaroj sube de Saharo daŭre transvivas per malpli ol unu usona dolaro tage.
Noviorco, la nombro da conflictoi en la mondo malcrescas, sed neniam, kiel nun, estis 35 milionoi da rifugintoi cae sen heimigitoi pro bataloi. Tion denuncis la generala secretario de Uniginta in Nazioi, Ban Ki-moon, per sia lasta rapporto, dedicita alla protecto de civiluloi ce batal campoi. Ban Ki-moon parolas pri collettiva mal successo della clopodoi certigi efican protecton alla civiluloi, fronte alla crescanta nombro da sexai cae alispezai perfortagioi. Carega i gefratoi, nia programo estas finita, salutas vin
Pastro Stefano Hoogstiepels
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Iesuo Christo.
Laudetur Iesus Christus.